Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Aintzanea Price biologian lizentziatu zen 2003 urtean. Ondoren, minbiziaren aurkako aktibitatea duten retinoide sintetikoen inguruko doktorego tesia burutu zuen, eta 2010 urtean ikerketa aurkeztu zuen, doktore titulua eskuratuz, EHUko Medikuntza eta Erizaintzako Fakultatean. Gaur egun, EHUko Zelulen Biologia eta Histiologia Saileko irakaslea da, eta fisioterapia eta medikuntza graduetan, genen zen zelulen funtzionamendu eta giza euren konposaketaren inguruko gaiak irakasten ditu batez ere. Irakatsi bai, baina ikertzen ere jarraitzen du Aintzanek. Izan ere, genen adierazpen mekanismoen ikerketan dihardu genetika, antropologia fisikoa eta animalia fisiologiako saila.
Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu.
Autofagia funtzean zelulek beren barnean dauden konposatuak eta atalak degradatzeko duten ahalmenean oinarritzen da. Degradatuko dena mintzen inguratu hori da digeritua izan orduko. Egitura honi autofagosoma deritzo. Autofagosomak 60ko hamarkadan deskribatu ziren lehenengoz, baina haien eraketa prozesua sakonki aztertu zen 80ko hamarkadan. Egun, autofagia prozesuaren erregulazio okerra minbizia eta Parkinsona bezalako gaixotasunekin erlazionatzen da. Eta autofagia bera zer den eta gero nolabait nola zelula bera nola dagoen antolatuta, autofagia zer den eta autofagiak gero gaizotasun zenbaitekin dituen harremanak ikusteko, gaurkoan gure estudiotara gonbidatu dugu Aintzane Price, gai honetan benetan aditu dena. Kaixo, Aintzane, mila esker gure eratortzeagatik, eta ongi etorri.
Kaixo, Xabier, bai.
Bueno, guazen gaian zentratzera, eta ikusia dugu bideo baten bidez, zuk emandako itzaldi interesgarri, benetan interesgarri bat, asko ikasi dugu, hortan, eta hortatik preparatu dugu entrevista hau. Eta itzaldi horretan, zelularen barne antolaketa, planeta txiki batean egon daiteken antolaketarekin konparatu zenuen. Hau da, egitura txikia izan arren, bertan gauza eta prozesu ugari gertatzen direla, esaten duzu, hala da, ez da?
Bai, hain zuzen be. Eskala txikia izango da, baina, bueno, gure ohiturako eskaletarako, baina zerula barruan benetan dago mundu oso bat, planeta oso bat. Badaukagun nolabaiteko gobernu bat edo organizazio zentru bat zelulan gertatuko dena nolabait antolatzeko.
Ia, guazen, pauso hori ja, osea, alako gauza nimino baten barruan esaten nahi izara, badagola burmuin moduko bat, badagola aginte gela moduko bat, badagola pensalari moduko bat?
Bai, nukleoa deritzo eta hain zuzen, ez da pertsona bat, ez da egitura bat da, baina, bueno, hor kodetzen da, hor gordetzen da informazioa zerulan erabilgarri dagoena, eta segun eta zer den beharrezko momentu horretan, gobernu horrek erabakitzen du zer atal erabili edo zer atal martxan jarri.
O sea, unean zer egin behar duen zelula horrek, ezta? Badu nolabait burmuin bat esan
bai.
Genuke.
Bai.
Eta gero oso simil horrekin jarraiturik, hor aipatzen duzu gaiak ekoizteko lantegiak ere badirela zelula barruan.
Bai. Ez dago gobernu horren barruan, dago gobernu horren kanpoan, baina planeta horretan badago beste leku bat baino gehiago, lantegi mota ezberdinekin, segun eta ekoitzi behar den produktuaren araberako lantegiak.
Uhum. Ze adibide ipiniko zenuke? Ze ekoizten du zelula batek?
Bere bizira operenerako behar duen guztia, guk lurrean ekoiz dezakegun moduan, eraikuntza bat egiteko ladrilluak behar badira, ladrilluak eta eraikuntza horretarako leioak egiteko beira behar bada, beira, zelularen kasuan, ez dira ladrilloak eta ez dira beira, bai. Badira hainbat eta hainbat proteina ezberdin, hainbat eta hainbat lipido ezberdin, azukre mota ezberdinak, barruan duen guztia, edo gehiena, ekoiz dezake.
Orduan, aginte gelatik, agindu bat joan da lantegira, lantegiak kasu eginduta zerbait sortu du, baina, karo, produktu horiek industrian garraioaren menpekotasunare badago, ekoitzitakoa, norabait eramateko garraioak behar ditugu, eta zelulak ere baditu bere garraiabideak.
Bai, baditu. Orokorrean terminoa erabiltzen dena garraiabide eta antzerako egiturentzako da zitoeskeletoa. Hau da, bere barruan dagoen nolabaiteko eskeleto bat, bai? Uh-huh. Eta eskeleto horren parte bat dira errepideak.
Bai.
Nondik mugitzen diren lantegi horietan ekoitzitako produktua gehienetan nolabaiten paketatuta bezikula uh-huh. batzuen barruan.
Uh-huh. Hau da, alako gai, nolabait, gai likitsu batzuen bitartez labainduz edo zelan joaten dira zelula barruan. Imagina dezagun.
Ba, besikula hauen izakera bai. Natura lipidikoa da. Uh-huh. Gantzak.
Gantzak dira.
Gantzak dira. Eta batez ere gantzoriek. Eta gantzorien barruan, edo beraietan txertatuta, paretean txertatuta, mugitu hoi dira lantegietan ekoitzetako produktuak. Uh-huh. Gainera, besikula horiei lotuta, egoten dira motore proteinak deitzen diren mugitzeko ahalmena duten proteina batzuk. Zintzuak izango ziren benetan nolabait esateko gure kamioiak. Uh-huh. Bai? Kamioietan sama sartzen dozu, besikulak, eta kamioia bera mugitzen da errepide horietan zehar behar den lekuraino.
Uh-huh. Baina kamioi horrek energia bat behar du. Eta zentral nuklear txikiak ere badira zelula barruan, zundiozunez.
Bai. Hain zuzen ere. Gure energia zeruletan ATP deitzen den molekula bat, da hori da energiarako erabiltzen den nolabait esateko dirua, bai? Eta horren ekoizpen zentru nagusia, ez da bakarra, baina nagusia dira zentral nuklear horiek, mitokondriak deritzen organulu batzuk.
Benetan, benetan polita. Eta prozesu industrial guztietan, batzutan, gutxi ekoizten data gaizki, bestetan gehiegi, soberakinak ere badira, eta soberan dauden horiek edo akatzez sortu diren produktu horiek hondakindegira eramaten ditugu, eta zelulak ere baditu bere hondakinak biltzeko biltegi moduko bat.
Bai, beste organulo batzuk, lisosomak deritzenak, eta beraietan metatzen da hori, apurtu behar dena, txarto zegoelako, zuk esan dako moduan, azken batean, bizirik dagoen edo zertan, askotan, naiz eta guk beti dena ondo egin nahi,
bai.
Askotan txartu
utxe egiten dugu.
Utxe egiten dugu. Utxe egindako horietako batzu konpondu aldira bidean, badaude baita konpoketa mekanismoak, baina ezin badira azkenean konpondu, ma non baitera bidali behar dira, akatsik ez egiteko, hau da, ingurua eskaltetzeko, eta hor, degradatzeko, satitzeko, eta posible denean pieza txikiak hartu eta berriz erabiltzeko.
Gainera hondakindegi honek oker espanago zer ikusi handia dauka gero aipatu mendik lasterrera aipatuko dugun autofagiarekin, ezta? Bueno, baina horretara baino lehenago zure hitzaldian beste gauza bat entzun nuen benetan harrituta utzi ninduna aintzane eta zera da kontua ba omen da onjo bat zelula bakarrekoa, ba bueno, alako zelula duena eta dirudienez, zelula horren eta gure gizagorputzaren zelula guztien artean antzekotasuna ia ehunekoa omen da.
Oso handia.
Oso handia.
Bai. Azken batean, onjo hori, bueno, ikerketan erabiltzen den onjo hori, hainbat izaki erabiltzen dira ikerketan eredu moduan, bai? Eta onjo hori da ereduetako bat. Hain zuzen ere legami hori da egiteko ogia.
Bai.
Ogia egiteko erabiltzen den
beraz,
familiakoarena.
Arrunta da, ezta?
Arrunta, baina oso erabilgarria. Eta garrantzitsua dira horrelako ereduak, izan ere gure izakia, baino asko simpleago diren eta txikiagoa diren eta arinago hasten diren egituretan, aztertzeko gero gurean ere gertatu ohi direnetako asko. Zeren eta izaki hori da zerula bakar batez eratua, baina gure gorputzean benetan ikusiko bagenu mikroskopio batez, gertatzen dena da milaka eta milioika zelula daudela bata bestearen alboan eta elkarrekin hitz egiten. Baina bakoitzak era berean bere biziraupena bermatu behar du, onjo horrek moduan. Beraz, gu bakarrik gara eskala komplexuago batean, baina onjoaren egitura antzekoa duen zerbait, izaki bat.
Zelula askoren nolabait gorputz handi bat gara gu, ezta?
Bai, demagun beste simil bat jartzearen, da herri txiki eta hiri handi bat. Herri txiki baten mantenimendurako beharrezkoak dira oinarrezko funtsesko funtzio batzuk, baita hiri handi baten mantenimendurako, gauza da hiri handiragoa zenean dena komplexuagoa dela, bai, eskala asko handiagoa delako. Beraz, askotan, iker dezagun, herri txikia edo auzo txiki hori, eta gero estrapolatu zer gerta daitekeen
irian handian. Benetan polita. Bueno, eta guazen autofagiarekin, guazen autofagia definitzera. Hola labur eta astuzen esan da, nola definituko zenuke autofagia, zelulen autofagia?
Autofagia da zelularen barruko egiturak edo barruan daudenak, batzuetan ez dira bere egiturak, izan daitezke baita kanpotik sartu diren mikroorganismoak, bai? Baina azken batean, momentu horretan zelula barruan dauden egiturak degradatzera, apurtzera eramateko mekanismoa. Hau da, apurketa organulu horretara lisosomara bideratzeko mekanismoa.
Eta hau, prozesu fisiologiko naturala da. Berez, zelulek duten berezko joera bat, esango genuke.
Bai. Une oro...
Ez dugu anomaliatzat hartu behar, beraz, inondik ere.
Ez, eta oso beharrezkoa da, zelula, eta beraz, azkenean gure kasuan, organismoa bera, osasuntxu mantentzeko. Zer bertan, autofagiari esker, batuko dira, balen aipatu izan ditugun, kaltetutako hainbat egitura, beharrezkoak ez diren hainbat egitura, bertan pilatuko dira autofagia mekanismoaren bidez, eta gero bideratuko dira degradazio zentrura. Beraz, hori beti da beharrezko, agia momentu batzuetan, beste batzuetan, baino gehiago, baina beti behar dugu kaltetua dagoena bidetik entzea.
Benetan jakituna da natura, eh? Une oro bai-baitaki zer egin behar duen, ezta?
Bai, bizirauteko hainbeste urtetan eta hainbeste milaka urtetan aurrera egiteko, hainbat mekanismo puntuan jarri behar izan ditu edo, bueno, ondo zeudenak hautatu behar izan ditu.
Bada beste termino bat, izen handia duena, baina gero oso azalpen erraza eta zuzena duena, autofagosoma.
Bai, autofagosoma da, txarto duagoen hori edo beharrez den hori edo degradatu nahi dugun hori pilatuko duen egitura. Lehen esaten badugu, biltegi batera eraman behar dugula zerbait, biltegi horretara eramateko, zar dezagun, nola baiteko plastiko baten barruan,
poltsa baten barruan,
degradazio zentrura bidali behar dena.
Eta hori izango litzateke.
Autofagosoma funtsean hori da.
Egia da, zelula bat estresatu ezkero edo baragualdian jarri ezkero zelula horrek autofagiari ekiten diola berez?
Bai, beti dago oinarrizko maila bat. Bai. Gauza da, kanpotik heldu zaion estimulu bat dela eta kaltetua izan bada, edo demagun barauan aurkitzen bada, hau da, kanpotik ezin ditu lortu behar dituen besteko energia iturriak. Autofagiaren maila...
Azukreak edo gantzak edo...
Adibidez, ATP-a sortzeko, hau da, energia sortzeko. Nolabait biziraun behar du, eta horretarako autofagia maila igo egiten da. Ez da, bestela ez dagoela, bestela ere badago nolabaiteko maila bat. Baina, kasu horietan eraendu egiten da prozesu hori, bain zuzen hori, energiarik ez baldin badauka kanpotik, zateko barruan zer daukat momentu honetan ez dodana behar, apur dezakedana, eta behar dodan zerbaitetarako erabili, esaterako. Bai?
Netan izugarri, eta interesgarria esaten zabiltzen. Goazen beste gai, hola, labur beste gai batera. Beraz, autofagia landaretan, animalietan, zein legamiatan, ez da, ipatu duzun bai. Bezala, zelula bakarreko legamia hoietan ere gertatzen da. Baina nola gertatzen da eta kontaiguzu mesedez zer diren ATG geneak direlakoak? Osumi mediku japoniarrari esker ezagutu genituenak, ezta?
Bai, hain zuzen ere hori izan zen bere ekarpen handia eta horregaitik jaso du Nobel saria. Hau da, egitura horiek aurretik ikusiak ziren. Eta ikusi zuten baita ikerlariek Osumiren aurretik nola barauak batez ere, hau da, elikagai faltak, eraentzen zuen egitura horien, autofagosuma horien presentzia. Baina etzen ulertzen benetan nola sortzen ziren. Ikusi egiten ziren, bai. Baina ez nola eratzen ziren.
Oh, yeah.
Eta berak egin zuena zen, hor hasieran aipatutako gobernu zentru horretan dagoen informazioa, informazio zatiak kendu legamia horretan. Bai? Eta ikusi informazio zati horietatik zeintzuk dauden erlazionatuta egitura horren agerpenera.
Mm-hmm.
Bai? Beraz, berak informazio zatiak azarez kendu, hartu legamia horiek zinetan, legamia ezberdinetan informazio zati ezberdinak falta ziren, eta jartzen zituen barauan. Informazio zati hori beharrezkoa baldin bazen autofagosomak eratzeko, barauan jarri arren, ez zituen ikusiko. Eta sistema horretan oinarrituz, aurkitu zuen, nukleoan dagoen guzti horretatik, organizazio zentru horretatik, beharrezko diren zenbait gene, ATG geneak, autofagia garatu alizateko, eman alizateko.
Benetan ekarpen handia izan zen, ez da, 80ko urteetan egin bai. Zituen bai. Ekarpen horiek. Bueno, guazen azken txampan, azken minutuetan, aintzane, irugarren ataltxo bati ekingo diogu, eta bertan autofagia eta zenbait gaizotasunen arteko harremanak aipatuko ditugu. Ze badirudi, ezin ukatuzkoak direla, ez da? Zenbait harreman, adibidez, minbiziarekin izan ditzakeenak, edota alako gaizotasun neurodegeneratiboekin.
Bai.
Az gaitezen, bizkagat, nola gertatzen den hori, erlazi hori, nondi datorren?
Bueno, demagu minbiziaren kasuan.
Bai.
Minbiziaren kasuan, zerula horiek gehienetan astu egiten dute beraien lana zein den, nola, esateko, eta dakiten gauza bakarrenetarikoa da ugaltzen, hau da, ugaritzen, baina nik batzutan esaten dut, niniak direla, hau da, ugaritzen dira, baina ez dakite beraien lana egiten, hor daude, horra heltzeko...
Orduan, hola, esan edizu, minbiziaren sorreran hori dagoela, ez da, zelula baten funtzio galtzea eta gehiegizko ugaritzea,
bai,
nola baita esan.
Bai, orokorre eta laburro esateko hori legoke. Gauza da, bidean, askotan, akatsak, zerula batek pairatu aldituen akatsak konpondu egiten direla. Eta konpondu ezin badira, zerula horiek askotan hile egiten dira, desagertu egiten dira gure gorputzetik ezekarteko gaixotasunik.
Eta ez da ezagertatzen.
Eta ez da ezagertatzen. Baina batzuetan, akats horiek ez dira konpontzen eta zerula horiek ez dira hiltzen. Eta
gaiztotu egiten dira.
Gaiztotu egiten dira.
Aha.
Bai? Ba, horrelako kasuetan, claro, zerulan akatsugarin metatzen daude. Eta zerula horiek ez dira hiltzen. Eta ikusi izan da nola zerula horietan oinarrizko autofagia maila beste zeruletakoa baino altuagoa den.
Horan sintoma bat ikusi da hor.
Bai, nola bait bizirauteko mekanismo bat. Beste zerula batzuek baino akats gehiago metatzen dituzte, eta autofagia izan daiteke beste zeluletan den moduan, zelula normaletan, zelula osasuntxuetan dan moduan, bizirauteko mekanismo bat. Gauza da, egun uste dela, bai zuzen ere autofagia blokeatzeak, inibitzeak, gelditzeak, zelula horiek nolabai sensibilizatu aldituela eta eriotzara bideratu.
Eta hori aurrera pauso izugarri bat izango litzateke?
Bai. Hor daude farmakoak, horrek ez du esan nahi, farmako bakar batek autofagia inibituz, ja kantzerra osatuko duenek. Baina da pauso bat, eta ematen du beste tratamenduek batzuekin kombinazioan, hau da, izango litzateke horren logika, atzeko logika, eman dezagun tratamendu bat zerula kaltetzeko, eta era berean, uka diezaiogun, bizirauteko daukan mekanismo bat. Eta biak batuz, ea hiltzen dugun.
Jo, zen lan ikaragarri polita egiten duzuen, eta zai gutxi dakigun, ez da, horretaz. Ez da, beti, zientzialari honetan beti egiten ditu galako gogo, eta ez da, zenbat tontakeria kontatzen zaizkigun gizarte honetan, eta jakin beharko genituzken gauzak zeinen gutxi ezagutzen ditu.
Bueno, bakoitzak bere alorra ezagutzen dago, ez?
Bueno, ba, azkenean, minbiziaren kasua aipatu dugu, aipat ditzagun buruko gaizotasunena ere. Nolabait, neuro degeneratiboak diren hoiek, Parkinsona, esklerosia eta halakoak. Hor ere bada harremanik, ez da?
Bai, alde batetik ikusi izan delako, gaixotasun neurodegeneratiboa pairatzen dituzten zenbait pertsonetan, autofagiarako gene horiek kaltetuta daudela. Nolabait, zerula horrek dituen moduak bere barruko osasuna bermatzeko eta kaltetuta gertatu diren egitura deusesteko dago mugatua. Eta beraz, gerta daitekeena da, ba, txartu dauden egitura horiek pilatzea. Eta hain zuzen ere hori da gaixotasun neurodegeneratibo askotan ezaugarrietako bat. Da, proteina batzuen, normalean proteinak dira, proteina batzuen metaketa. Txarto ekoitzitako proteina batzuen metaketa. Gaixotasun ezberdinetan proteina ezberdinak dira. Baina gauza da, orokortasun modura ikusi dela, zerbait metatzen dela, ez litzateken, metatu beharko ez litzateken zerbait metatzen dela. Eta horrek, zabor pila horrek azkenean, zelula hiltzera namaten duela. Zelula hori baldin bada, adibidez neurona bat, ba, horrek dakar neurodegeneratiboak diren gaixotasunak.
Tira ba, ba benetan segiken ezake eta segituko dugu urrengo batean ere, gaurkoz hemen utziko dugu, Aintzanea Price, benetan interesgarri izan da, pilo bat, ikasi dugu, beti esaten dugu gauza bera, eta nik uste dut divulgazioari eman behar genion ere, eman diogula gaurkoan ere. Mila esker eta urrengo batera arte esango dizugu.
Ederto, primeran.
Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.